Blaðsíða 41. Lítið flatarmál gefur mikinn þrýsting. Oft er heppilegast að þrýstingur verki á sem minnstan flöt því að þá getur þrýstingurinn orðið mjög mikill. Eggin á hnífnum og öxum og oddurinn á nöglum og nálum hafa lítið yfirborð sem verkar á flötin á móti og þess vegna ganga þessir hlutir auðveldlega inn í hinn ýmsu efni. Það hversu lítið flatamálið er á oddi nagla ásamt kraftinum frá hamrinum veldur því að þrýstingurinn verður mjög mikill þegar nagli er rekin í spýtukubb og naglinn gengur því léttilega inn í viðinn. Stórt flatarmál gefur lítinn þrýsting. Við sumar aðstæður er lífsnauðsynlegt að hugsa út í hvernig flatarmál og þrýstingur tengjast. Þetta á til dæmis við þegar þú ferð á hlaupaskautum út á ísilagt vatn. Skautarnir eru mjóir og þrýstingurinn verður mikill á ísin og hann getur brotnað. Ef þú þarft að hjálpa einhverjum sem hefur dottið niður í gegnum ís, er mikilvægast að þrýstingurinn af sjálfum þér verði sem minnstur á hverja flatareiningu ísins. Þetta gerir þú best með því að leggjast á ísin og mjaka þér áfram að þeim sem þarf á hjálp að halda. Með þessu móti deilir þú þyngd líkamans á stærri flöt. Efst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir: Ef mikill kraftur verkar á lítinn flöt, verður þrýstingurinn mjög mikill. Öxin vinnur því best ef hún er flug beitt. Neðst til hægri á síðunni er mynd. Í myndatexta segir: Ef við þurfum að bjarga einhverjum úr vök, er skynsamlegast að leggjast flatur. Þá hvílir líkaminn á stærri fleti á ísnum og þrýstingurinn á hverja flatareiningu verður þess vegna minni.